Forseti, það virðist nú vera þraut reynd að þeir sem að ráða hér í geim, ríkisstjórnin og forseti Alþingis, að þeir eru ekki tilbúnir til þess að ljúka hér þingstörfum þó að það sé nú komin, er ekki verið hálfu mánu síðan að þeim áttu að ljúka, virðulegi forseti. Og ég vil því taka undir þar sem að háttvirtu þingmaður Katrín Júlíusdóttir sagði. Vinsamlega setji forseti þingsins á stað nýja starfsáætlun þannig að við getum unnið hér venjuleg þingstörf og þá getum við rætt til dæmis þetta ófremdar ástand sem að ríkir í heilbrigðiskerfinu og ríkir gagnvart BHM, nú þeir sem að eru hæstir í heilbrigðiskerfinu segja að ástandið sé orðið óþolandi og tökum nú upp venjulega starfshætti hér á þinginu þannig að það sé hægt að ræða þetta sem og önnur vega mikil mál þjóðfélagsins.
Til málstökur fundarstjórn forseta 85.